Here, ons net saam sien vanoggend met die liedere wat ons gesing het, Here. En net kom sê, Here, daar is niks meer as U nie. Daar is niks meer as U nie. Ons dankie vanoggend vir die genade wat U oor ons kom uitstort, Here. Ons dankie vir die liefde wat U vir ons kom gee het. Here, dis die rede hoekom ons hier kan wees. Ons vervolg wat U vir ons gedoen het. Ons dankie, Here, nou vir U woord. Ons maak ons harte oop, Here. Ons wil ontvang dit wat U vir ons sê. U wat so liefdevol is, U wat so vol genade is, ons wil ontvang dit wat U vir ons sê. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend voortgaan met 'n woord wat Ross 2 weke terug begin het op Vadersdag. Dit handel oor die rol van die vader. En ek moet sê, dis iets waar ek nogals besonder opgewonde is. Dis nie eintlik die typiese woord wat ons sal bring nie, want dit is eintlik ontsettend baie lering. En ons dit wat Ross mee begin het en waarmee ek voortgaan is baie nou verwant in wat ons doen in ons nalatingskap kursus. Maar ek dink tog, dis goed dat ons bietjie stilstaan by dit, want ons het 'n klompie mense wat paas is, en ons het, soos Ross ook laas gesê het, ek dink sedert November, December tot en met Augustus, dink ek, is iets soos of 10 of 11 babas wat gebore word. En dis, ja, obviously, allemaal verskillende gesinne, so dis hopelik, ja. Dis regtig, ek dink, 'n baie tydige ding. Net om weer by terug te kom en om weer te kom stilsin om te hoor. En ek is persoonlik opgewonde oor dit, want ek dink vir my en Erika, 'n groot deel van ons passie, spesifiek in terme van bediening, gaan oor huwelike, gaan oor families. So dis regtig iets waaroor ek opgewonde is. En so ons gaan volgende bietjie voortgaan met dit. Ek gaan 'n klein bietjie net recap gee oor wat Ross oor gesels het, net om almal net min of meer op dieselfde bladsy te bring. Maar voor ek daarmee aangaan, ek wil regtig sê, ek dink, dis baie keer vir ons baie maklik om die, of sikkel ek my die woord te kry, waar is die woord? Dis net om ons mandaat, wat ons het, om ons kinders groot te maak, wat die Here vir ons gee, die verantwoordelikheid, te onderskat. Baie keer maklik om het te onderskat. Nou, aan die ander kant, ek sê dit voorsichtig, want ek het ook al gesien, dat baie keer mense word helemaal ingeslik, deur hulle kinders, en hulle begin het self isoleer en so, maar ten spyte van dit, ons het regtig 'n mandaat wat die Here vir ons gee om ons kinders groot te maak, om hulle groot te maak in die weer van die Here. Ek en Erika het, nadat ons het Daniel gekry het, so 3 jaar terug, het ons bietjie deur James Dobson se Bringing Up Boys gegaan. Ek dink nog steeds is 'n nie baie goeie titel vir 'n boek nie, maar in elk geval, dis 'n baie goeie boek. So as julle ooit kinders kry, lees daai boek, dis regtig besonder goed. Ek is nou so stadig aan besig om sy Bringing Up Girls deur te werk, nadat ons dogtertjie ook gekry het. Maar iets wat ons nog ons besef het, is met daai boek, en mens, dit is eintlik bietjie weird seker om so aan te dink, maar ons besef dat, ek dink vir meeste mense is dit waar, ons het, jy kry 'n kind, want jy wil graag 'n kind hê. Jy kry 'n kind na op sig, amper soos 'n troeteldier. Dit is bietjie kras om dit so te stel, maar dit is baie keer hoe ons dit benader. En ons moet regtig besef, maar dit is eintlik net maar die teenoorgestelde. Ons kry kinders vir die kinders so onthalwe, nie vir ons onthalwe nie. Want die Here toevertrou daar die kinders aan ons, so dat hulle enig op hulle eie kan staan en kan aangaan met hulle lewens. Dit was vir ons destijds nogals openbaring. En ek wil, ja, het ons vanoggend vanaf daardie, dis my seun daai. Wie sê, pa kan nie hoor of sy kind is of nie, ne? Is duidelijk ontsteld, sê kom ek hier daar sit hier, in elk geval. Ek dink dis vir ons goed om net weer te besef, wat is die verantwoordelikheid, en so vanoggend, dit gaan nie so baie noodwendig lering direct uit die skrif uit wees, ons gaan skriftelike beginsels toepas, maar ek wil regtig net julle daar stel in term van, dit is wat die Here vir 'n pa het, wat 'n pa moet doen, en dit gaan baie klink en na baie lyk, moet nie te bekommerd wees oor dit nie, die Here is getrou en hy help ons met dit, so, ja, net voor ek begin, miskien net nog iets, wat ek dink moet sê, en dis makkelijk om na af te skakel, jy dink ook, hier is net vir paas, maar dit is nie net vir paas nie, as jy reeds 'n pa is, dan wil ek jy moet dit sien as 'n baie tydige herinnering, van wat die Here beplan vir jou, en hoe jy dit moet doen, as jy nog nie 'n pa is nie, dan dink ek sien, wat het is, wat die Here vir jou het, een dag, en laat het so lang in jou hart opgeneem word, so dat jy dit kan wees en word later, as jy 'n ma is, dan wil ek jy moet sien, wat is die rol, wat die Here vir jou man het, so dat jy hom kan ondersteun, en vir hom kan bid. En dan as jy nog nie 'n ma is nie, dan wil ek hê jy moet regtig sien wat is die Here se plan vir aan die een kant jou man en aan die ander kant die persoon wat die pa van jou kinders gaan wees. Sodat jy nou al, selfs as jy getroud met die persoon of nog nie, dat jy kan bid vir die vorming van die persoon, dat die Here hom sal vorm om daai rol regtig perfek te kan vul. En dan net nog 'n ding, as ons hierdie goed gaan, daar is miskien 'n paar goed, miskien bietjie meer by goed wat Raas laasweek gedoen het as vandag, maar daar is 'n paar goed wat dalk 'n potensiële sensitiewe snaar ergens in jou kan bietjie raak. Want die feit is nie een van ons is perfek nie, nie een van ons ouers was perfek nie. En ons het almal 'n mate van seer, en ek wil dit nie oorbeklemtoon nie. Ons het almal 'n mate van seer, omdat ergens het ons vadersfigure nie noodwendig alles reg gedoen nie. Nie soos ek ook nie alles reg doen teenoor Daniel en Natja wat daar agter is nie. Dis net omdat ons nie perfek is nie. So as daar iets is, wil ek jou regtig aanmoedig om na die tyd net miskien vorentoe te kom, want wat ons wil nie, ons wil hê julle moet die wegstap met 'n veroordelende hart teenoor julle ouers nie. Ons wil hê julle moet kom na by 'n punt waar julle hulle vryspreek en vergewe en die Here toelaat om my gaping te kom vul. So as daar iets is wat opduik, dan ja, kan ons net bietjie daaroor bid na die tyd. OK, Jesaja 61 vers 4. Maar ons begin het laas. En hulle sal die ou pyn opbou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Ek dink as 'n skrif, mense kan baie betekenisse uit dit uittrek, spesifiek in terme van die familiekultuur en die familietradisies en daai tipe van goed. Ek dink ons sal almal saamstem, en as ons kyk na die lewe vandag, daar is geweldig baie families met geweldig baie verwoesting wat gesaai is. En is baie families wat skei, daar's ongelukkig baie Christene wat skei, en dit bring verwoesting, dit bring hartseer, dit bring pyn tot die kinders, en natuurlik nie net skei nie, daar's baie ander goed, rolle wat nie perfek vervul word, die kan net soveel skade aanbring in kinderse lewens. Maar die hartseer is, dis altyd die kinders wat die ergste daaronder lê, waar hulle by 'n plek kom, soos Ross ook laas keer verduidelik het, waar hulle kan nie, so, hulle het 'n onvermoë by 'n plek van absolute volwassenheid te kom, en bly regtig vir die les vir die lewens heeltemal onseker, want die gebrek aan 'n goddelike goeie vaderfiguur is, en ek gaan nie dit alsnou verduidelik het, die Ross hierdie genoem, maar dit is letterlik, dis marteling, abuse tot daardie kind, wat nogals hartseer en sleg is. En God se hart is regtig om daai ruins, daai familie bande, familie struktuur wat so gebroken is, sy hart is regtig daar om het te herstel. En ek dink een van die goed wat die van julle wat nou al lank in ons kerk is, dis nie een van ons kernwaardes, weenig so iets, maar een van die goed wat ons nogals regtig die Here voor vertrou, is om 'n generasie op te rig om wat daai goed heeltemal herstel is en reg gedoen kan word. Er was het verder bietjie verduidelik uit die lys van Frank Peretti gewys. Net op die volgende skyfie. Die vloek van vaderloosheid en net 'n klomp gevolge wat in kinders gevind kan word as daar 'n gebrek is aan die seën van 'n goddelike vaderfiguur. Ek dink ek gaan deur alles nou hardloopie. Ross het dit bietjie deurgegaan en verduidelik. Miskien net deur lees gevoel van buiteegtelikheid, verlating, verwerping, minderwaardigheid of intimidasie, angs, vrees, wanhoop, verleentheid, skande, selfbejammering en dan woede en haat is wat ja, met 'n wortel van bitterheid. As ons aangaan na die volgende siklus, na die volgende skyfie toe, regtig iets wat 'n bose siklus word. En ek dink, ons moet regtig besef, die vyand het sy mes in vir families, want die oomblik wat hy verwoesting in een familie kan saai, vandaar is dit, daai kinders wat uit daai familie uitkom, word groot, maar hulle is nooit eintlik volwasse nie. Hulle word groot mense, maar hulle is onvolwasse. En hulle vat daai seer en pyn wat hulle het, vat hulle in hulle families in, en die siklus herhaal homself, maar elke keer is dit net erger en erger. So dis regtig 'n bose siklus wat is 'n vicious cycle, want elke siklus wat hy maak is erger. En dit kan nie verander tensy die Here regtig kom en ingryp en 'n mens hom toelaat om in te gryp nie. En so dis eintlik regtig hartseer, die vrugte van 'n generasie van vaderloosheid. Ek dink dis iets wat ons almal kan sien. Woede en wanhoop, geen verantwoordelikheid, skole geweld, onvermoë vir liefde om te gee of te kan ontvang, geslagsverwarring, baie daarvan wat ons sien, en dan ja, vader wat afwesig is, beteken as geen aanmoediging en geen dissipline nie. Ross het verder laas ek gegaan, net om die rol van die vader te beskryf. Ek gaan het weer net vinnig om net vir ons herinnering voor ons kom by die beelde van 'n vader, waar ons vanoggend bietjie gaan stilstaan. Die eerste rol wat 'n vader het, is om sy hart tot sy kinders te wend. Ek dink dis iets wat ons baie keer bietjie misverstaan. En mens kry baie keer in net gewone huweliksverhoudings, man tot vrou, is daar 'n ding van ek voel nie meer lief vir jou nie. Die Engelse sal sê I fell out of love. En ek dink wat baie mense dan besef is of hulle kom agter iets is lekker nie, maar hulle loop dan weg. In steede van om te besef as iets fout met my hart, ek moet my hart verander. Ek moet my hart terugdraai, ek moet my hart draai na die persoon toe. En dis iets ons regtig ons ek wil amper sê fisies, maar fisies is die verkeerde woord, maar dis iets wat ons kan doen. Jy kan bepaal waarop jy jou hart sit. Ek en Erika het op die oomblik twee vriende wat hulle seker al 'n krisis in liefelik vir 'n hele klomp jaar word nou bietjie tot op 'n spits gedryf. Hulle is in Johannesburg, maar en klomp gemors aan albei kante wat gebeur het en maar nou is daar 'n punt was sy het gedraai, sy het haar harte teruggekom, maar hy letterlik hy verhard sy hart teenoor sy kinders, teenoor sy vrou. En ons bid regtig oor nog ons baie vir hom. Dat Here het verander want dis letterlik 'n besluit wat hy moet maak net om te swaai in sy hart weer te plaas op sy vrou en op sy kinders. En so ja, ons vertrou die Here regtig vir dit. Dis nie iets wat oorgelaat word aan omstandighede en jy kan letterlik bepaal waar jou hart op eindig. Dis iets wat ek op maande wat terug ook eintlik weer moes doen. Ek dink is my iets wat die mense gereeld na terugkom. Ons het nou maartmaand van jaar is ons tweede kind gebore en ek moet sê ek begin nou nogals verstaan wat praat die mense van die suicide hours, die selfmoordure na die middag as jy by die huis kom, want dit is absoluut chaos. En jy kom by die huis en jy is gewoon aan om 'n bietjie net af te vat en rustig te wees en dan kom jy nou daar en dan laat dit net so vir die volgende 2 ure klomp goed het moet gebeur. En dan was 'n stadium van ek soos ek geniet dit nie, dis nie vir my lekker nie. Obviously gebore uit selfsug uit. Maar ek moes by 'n punt uitkom van besef, maar daai 2 kinders wat ek het is regtig geseën uit die Here se hand. En die enigste tyd wat ek regtig het om met die babatjie te spandeer is as ek by die huis kom en haar vat en haar gaan bad. Dis net altyd wat ek regtig behalwe nou oor 'n naweek bietjie meer met haar kan connect, met haar kan tyd spandeer. So ek moes ook net terugkom in my hart net weer letterlik rug na my familie, rug na my kinders toe. Want nou, dan kan ek dit geniet. Dan kan ek hulle ervaar as 'n seën wat die Here vir ons gee. En miskien net nog 'n ding om rondom te sê, iets wat ons 'n paar jaar terug nogals geleer het, net rondom hoe om jou hart na mense toe te rig of na jou kinders toe of jou vrou toe te rig. Toe ek en my vrou in Pretoria die huweliksbediening oorgeneem het, hele klompie jare terug, is mens ewe skielik geforseer om vir mense te bid. Jy moet eintlik in elk geval vir mense bid, maar dan is jy nou in 'n posisie waar jy moet. En ons het tyd spandeer en vir die mense gebid en natuurlik bid jy dat die Here hulle sal seën, hulle huwelik sal seën en regtig net dat sy seën op hulle sal rus. En dan wat gebeur is, dit gebeur. Die Here seën hulle. Ongelooflik. En van tevore as die mense so iets sou ervaar het, sou dit gewees het, okay Here, ek sien nie seën hulle, maar wat van my? Want die oomblik wat jy begin bid vir die mense, is dit jou gebed wat ook verhoor word. En dan raak jy ook opgewonde as die Here ander mense begin seën. Presies dieselfde met ons families. Om jou hart te rig na die mense toe, beste ding wat jy kan doen, is begin bid vir die mense. Want dit onmiddellik plaas jou hart in die regte rigting. Tweede rol wat 'n man het, of 'n pa het, is 'n mentor vir sy kinders. Eers en dan is om 'n voorbeeld te wees, en ek moet sê, ek het in die afgelope 2 jaar tot my skok baie oor myself uitgevind, oor wat Daniel doen. ek het nou vroeg laas jaar het ek gewerk in my scooter, daar was iets fout in sy radkas, moes ek kabel ergens deurtrek, en ek het gesukkel. Dit was baie frustrerend. Op 'n stadium het ek daar opgestaan en ek het die spanners so neergegooi en ek het in die huis ingeloop. Het was nie 1 of 2 later, daai een ding wat gebeur het, het hy opgetel en het dit gedoen. So dis, ja, voorbeeld. Ek dink kinders is baie keer nogals karakterontblotend. Mense net in die Here vertrou dat dit sal lei na 'n plek waar jy karaktergroei kan ondervind. Ja, so maar dis goed. Ek het al ja, baie oor myself geleer. Selfs van jaar met die tweede enetjie ook. Dan instruksie. Ek dink dit is redelik voor die hand liggend. Beïnvloed die denke van die kind en sy hart. En dis 'n doelbewuste ding. Dis iets wat 'n mens aktief by betrokke is. Om my kind se denke en sy hart te rig in die regte rigting. En dan ja, vader glo in sy kinders. Ek dink dis hartseer genoeg iets wat ons baie keer nie raak sien nie. Of wat ons nie sien in familiestrukture in hierdie land nie. En ja, ek dink net bloot uit hierdie 2 punte uit, is dit baie duidelik dat hy gebrek, en dit kan nogals 'n redelike potensiële katastrofiese gevolge hê vir 'n kind, as die rolle nie vervul word. En ek wil nie dit nou te swaar maak en moeilik maak en sê, o, jene, ons het allemaal major issues nie. Ons allemaal se paas het grotendeels reg gedoen. Daar was goed wat hulle verkeerd gedoen het, wat normaal is. So moenie nou gaan staan en fokus en dink, o, jene, ek het probleme nie. Moet my dit sê. Dan wil ek aangaan na die beelde van 'n vader. Ras het, toe ek het terug begin met die sterk man. Ek dink die hele sterkman ding, gaan my weer eens noem wat hy gesê het, sterkman ding gaan maar spesifiek oor beskerming van jou kinders, beide in 'n fysische sin en in 'n geestelike sin. Fysische natuurlijk teen onnodige seer kry, en ek dink in ons huis, ek wonder soms, ek dink ek is soms die een wat meer beskermend is teer my kinders, en ek sê dit versigtig, want Erika is natuurlijk ook, maar dis die rol wat ek moet vervul, en ek besef soms, ek moet soms een bykie terugstaan, want ek kan het oordoen. Bykie te veel van een beskermingsrol vervul, maar dis het ons moet doen. Net gister het Daniel in die tuin rondgehaard met klein tuinvirkie in sy hand, en sikke tye, dan spring my hart uit my longe uit. In elk geval, so, so as het kan gebeur. Dan, want jy kan onmiddellik sien wat kan gebeur hierso. En maar dan tree mens in en jy doen jou ding. Maar ek moet sê, die Here is ook getrou. Ek dink, Jaco, Kirstyn sal kan onthou, Daniel destyds, hy kon skaars kruip, en ons is die oggend klaar by kerk, en ons is moes vroeg ergens in gaan, so ons is net gauw vinnig na die parkeer toe, en parkeerarea toe, en vinnig met hom en Irma gesels, en Daniel het gekruip, maar ons is nie bekommerd hier, en ons niemand hier, en toe ons weer sien, toe staar daar, word die motor ergens aangeskakel, en dit is toe net maar die motor, waar achter Daniel bezig is om in te kruip. En dit was toe sy broer wat in die kar was, en hy het hom letterlik gemis met sekere halve meter. So daar waar ons het mis, is die Here ook getrou. Ek bid ontsettend baie vir my familie se beskerming. Maar die Here is getrou. So, ja, ek kan nog een paar stukke goed vertel. Dan geestelik. Beskerming geestelik is natuurlijk in gebed. Beskerming in die gees. En Ras het nog ons vertel hoe die Here vir ons drome stuur, spesifiek om ons kinders te beskerm. Iets wat hy nie net vir die paas doen nie, maar spesifiek vir die paas soms gee, om rechtig dan om jou gebede in die rechte richting te rig, so dat jy kan bid vir jou kindse beskerming. Ek kan 'n paar goed van dit ook vertel. Ek dink mense moet maar besef, die Here, of die duivel, is 'n brullende leeu. Hy loop rond om te sien wie hy kan verslind, en as daar nie beskerming is op die individu, op die kinders, dan is hulle moontlike mense wat uitgehaal kan word. Dit sluit natuurlijk ook in gebed vir jou eie wysheid, om so dat jy jou kindse besluite in die rechte richting kan rig, en ja, van wat hy moet doen. En dan, ek dink, die grootste van alles is gebed vir jou kind om sy hart na God toe te draai. En as jou kind gebore is, die eerste paar maande, jy kan nie dink dat hy kind in sonde gebore is. Een jaar of twee later, dan kom jy achter, hy is in sonde gebore. En elke liewe mens wat gebore word, moet op die oomblik by die punt uitkom wat sy hart met God connect en hy sy hart vir God gee. En ek dink dis een van die belangrikste gebede wat ons kan bid vir ons kinders as paas, om regtig te bid dat hulle die Here sal aanneem. En ja, dan kom ons gaan na die tweede beeld toe, beeld van 'n priester. Ek dink is iets wat bitter min mans in Suid-Afrika ten volle verstaan en ten volle doen. En ek praat oor alle kulture wat in die land is. Is regtig 'n plek waar die man kom en hy baie die priester van die huis is. En verskillende punte wat die priester moet doen. Eerste een is om te onderrig. Ek sien al klaar, ons is nie ver van die seisoene wat Daniel gaan vra, hoekom nie. Maar dis belangrik. Dis 'n punt waar jy met jou kind leer, en dis weer eens beide in fisiese goed en geestelike goed. Net bloot beginsels wat daar is en wat bestaan en hoe goed werk en waarmee mense om leer. Ek sê nou een bietjie meer oor dit gesê, sinds ons kom by die volgende punt. Neem morele leierskap. Ek dink dit is ontsettend belangrik. Om regtig, ek dink, dat is twee dele rondom om morele leierskap te neem in 'n kind. En die eerste een is natuurlijk die voorbeeld wat jy stel, waar jy bereid is om iets te doen ten koste van jouself, want dis reg, die voorbeeld wat dit stel, maar aan die ander kant denk ek is dit net so belangrik om regtig betrokke te wees by ons kinders, want uit hulle lewens uit is daar ongelooflik baie teaching moments wat kom, wat jy dit ontsettend prakties vir hulle kan maak, want hulle het iets ervaar en jy kan hulle van daai punt af vat en vir hulle gaan wys, maar dit is die regte ding om te doen, dit is hoe God oor dit voel, dit is wat dit van sy oogpunt af is, en regtig dit vir hulle prakties maak en moontlik maak om regtig te grasp, as ek 'n Engelse woord kan gebruik. En ja, en ek dink as ons maar net kyk na vandag se samelewing, is dit baie duidelik dat daar geweldig min morele leierskap is. Die meeste mense daar buite vandag, hulle besluit self wat hulle dink is goed en reg, volg hulle eie pad, en daar is ongelooflik baie verwoesting, ongelooflik baie wanorde, en ja, onsekerheid, grensloosheid wat bestaan. Volgende punt daar is, bring geestelike seëning, dis 'n interessante een, ek dink dat is 'n geweldige gebrek aan hierdie, in meeste families, die bring van geestelike seëning, okay, wat is geestelike seëning? Dit gaan vir my maar grootendeels, ek gaan nou 'n bietjie verder gaan, as ons kyk na die heilige ruimte goed, maar die heilige dinge, maar dit gaan grootendeels oor die oordrag van goddelike seën, goddelike lewe aan die volgende kind, of aan jou kinders, oordrag van goddelike lewe aan kinders, en dis iets wat die mens alleenlik kan doen, as jy self in verhouding staan met Jesus. Goddelike lewe bestaan nie buite Jesus nie, soos ons verhouding met Jesus, dis daai goddelike lewe wat ons letterlik oordra na die kinders toe, hulle geestelike lewe kan ervaar. Ek dink ja, ook maar net blote erkenning van die hand van die Here wat in jou lewe is, in jou familie is, en dan wat jy wil doen op die ouend, is jy wil in nalatingskap van seën oorlos aan daai kind, sodat daai kind dit verder kan vat, en daai kind weet wie hy in sy identiteit ook geseend binne in dit, en kan verder gaan. Ons sal nou verder gesels rondom dit met die heilige dinge. Dan om die kind te bevestig, ek dink dis 'n interessante ene. Iets wat meeste van julle nou al seker sal weet, as julle tydjie in die gemeente al was, in die kerk al was, die bevestiging van 'n kind letterlik in sy identiteit, en spesifiek geslagsidentiteit, is die pa se rol. Die pa is verantwoordelik om beide 'n seun en 'n meisie te bevestig in sy manlikheid en in haar vroulikheid. Die rol wat die man moet vervul. En een van die primêre redes hoekom die hele gay beweging en die hele feministe beweging ontstaan het, was as gevolg van uit 'n plek van woede uit oor swak vaderfigure wat daardie individue nooit bevestig het in terme van wie hulle is nie. Nooit vir hulle gesê het, maar God is nie deur mekaar toe jou gemaak het nie. Jy is gemaak om 'n rede, jy is 'n man om 'n rede, jy is 'n vrou om 'n rede, en jy is regtig geseend in dit. En God het 'n plan met jou. En ek dink binne dit is dit regtig belangrik dat elke pa gaan en gaan sit by die Here en uitvind in watse rigting moet hy sy kinders rig. En hulle dan in daai rigting stuur en hulle bevestig in die plan wat die Here vir hulle het. Om goedkeuring te spreek. Ek dink belangrik van goedkeuring spreek gaan behandel spesifiek oor goedkeuring onafhanklik van die kind se prestasie. Goedkeuring vir die kind hang nie af van of die kind presteer en of die kind nie presteer nie. Waar daar letterlik, wat jy vir die kind letterlik omtrent sê is, ek keer jou goed oor wie jy is en nie oor wat jy doen nie. Ek gaan, as ek weer die Engelse woord kan gebruik, ek gaan celebrate wie jy is. En ek gaan nie net gelukkig wees met jou as jy goed doen of enige so ietsie, want God het jou spesiaal gemaak en ek, as jou pa, erken dat God jou spesiaal gemaak het. En jy is 'n seun vir my en 'n seun vir ons as 'n familie. En ek dink dis, binnen dit is het nogals, dis nogals skrikwekkend om te sien hoe baie mense loop rond met 'n gebrek aan daardie aanvaarding, 'n gebrek aan daardie goedkeuring. Want hulle, ek wil amper nie een kan sê, is 'n gees van rejection, dis nie heeltemal dit nie. Dis is net 'n soek na aanvaarding by 'n klomp verskillende plekke, klomp verskillende mense, want hulle moes dit by hulle pa gekry, hulle nooit by hulle pa gekry nie. En ja, is regtig altyd 'n gevoel van ek is nie goed genoeg nie. En ek dink as daar regtig goeie goddelike goedkeuring is, dan gaan die kinders nooit daarmee sukkel. Hulle gaan nooit gaan goedkeuring soek op vreemde plekke waar hulle nie hoort nie. Dan bemoediging. Ek dink dit spreek eintlik maar vir dit self. Ek was vroeger van jaar betrokke by 'n bediening by hoërskool onder matriekseuns en ek moet sê ek was geskok. Dit was een van die moeilikste goed wat ek nog gedoen het. Net om beheer oor die kinders te hou is al klaar 'n missie. Ek het daai dag ontsettend baie respek vir vandag se onderwysers gekry want ek sou moord gepleeg het. Dis skrikwekkend om te sien hoe baie hopeloosheid daai ouens het. Matriekseuns, hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle weet nie wanneer hulle op pad is nie. Hulle weet nie wat hulle wil word nie. Hulle sien geen sin in die lewe nie, hulle sien geen hoop nie. Hulle is letterlik hopeloos. En daar's nie iemand in hulle lewens. Men ek lig nou een ding uit, daar's natuurlik baie meer as dit, maar daar's nie 'n pa in hulle lewens wat hulle kom en hulle bemoedig en hulle versterk in die Here sodat hulle kan weet maar daar is nog 'n lewe vir my daar buite. Daar is nog iets wat ek kan doen nie. En dis maar vir my hartseer. En dan die heilige dinge wat ek net gesê het, ek gaan terugkom na toe. Dis maar goed wat die pa letterlik moet bewaar as heilig. Hy moet vir die kinders leer dat hy moet hulle 'n gesonde respek leer vir dit wat God as heilig beskou. Nou, heilig in hierdie sin bedoel nie, dis heilig, moet asseblief nie daaraan raak nie. Dis glad nie dit nie. Dis maar net goed wat belangrik is vir die Here, 'n spesifieke rede, is iets wat hy oor sterk voel. En ons moet net die kinders leer om nie dit te hanteer met 'n Afrikaanse woord, Engelse woord is casualness. Die vertaling sê toevalligheid. Dit is net glad nie dieselfde nie. So ek gaan die Engelse woord gebruik om hulle nie daarmee te wandel met casualness nie. En ons sal ultimately waar ons hulle nalatenskap van goddelikheid kweek en hierdie goed is belangrik vir Here en ek gaan net bietjie noem wat dit is. God soos die heilige ruimte. Eerste ding van dit is maar net die huis waar aan die familie bly. Dit is heilig tot die Here want dit is die plek waar die familie bymekaar kom, waar die familie leef, waar die familie rus. Dit is 'n plek van beskerming, is 'n plek van veiligheid. Dis hoekom dit vir julle heilig is. Huweliksbed, dis nog een. Beteken nie die kinders kan nie op die bed kom spring nie, beteken nie iemand anders kan nie op die bed lê nie. Dis maar net dis heilig vir die Here, want dit is waar die man en vrou van 'n gesin rus, dis waar hulle intimiteit is, dis hulle plek, hulle twee se plek. Daarom is dit heilig tot die Here. Etenstafel, ek dink met vandag se TV-generasie het dit heeltemal verval. En dis belangrik vir die Here, want dis 'n plek waar die familie by mekaar kom, waar die familie met mekaar kan kom en gesels en kuier en wees. En ek dink dis iets wat ek dink of ek skat met kleinkinders is 'n bietjie chaos, maar as ons kinders bietjie groter is, wil ek regtig vertrou die Here dat dit regtig deel kan word van wie ons is. Dat ons op 'n daaglikse basis om etenstafel by mekaar kom en ja, net saam wees, saam kuier as 'n gesin. Oh, want dis ook 'n plek waar elke liewe individu homself kan wees. Elke individu deel van die familie kan wees. Goed, soos nagmaal, slaapkamer van die kinders, elke kind se persoonlike ruimte, moet privaatheid kan hê. Emosionele ruimte, elke kind moet homself kan wees. En dan natuurlik persoonlike tyd met God. Dis tipe goed wat in term van die heilige ruimte wat belangrik is vir God. Dan vormingsgeleenthede, ek dink dis redelik voor die hand liggend. Elke kind word gebore op 'n stadium en die vraag is net hoe word 'n kind ontvang? Word hy ontvang met jy's 'n seun vir ons of nie? En dis 'n oomblik, dis 'n vormingsgeleentheid beide vir jou en vir daai kind. En dis iets wat belangrik is vir die Here. Volwasse wording, of dit nou in ons kultuur 21 is en Joodse kultuur 13, dis 'n oomblik van waar jy jou volwasse wording gevier word. Want dit is 'n vormingsgeleentheid, dis belangrik. Iets wat die Here sien is belangrik. Verjaarsdag moet eintlik 'n plek is waar die hele gesin saamkom en daai individu kom vier. Die feit dat daai individu is 'n lid van hierdie gesin, hy's 'n vriend binne hierdie gesin. Ons vier die individu. Prestasies, gedenkstene, en ek dink veral in 'n kind se lewe, mens moet die mylpale wat bereik is, die gebede wat verhoor is, mens moet bietjie stil staan daarbey en 'n gedenksteen oprig vir daai kind om later te kan teruggaan en herinner kan word van dis wat die Here gedoen het, dis wat ons bereik het as 'n gesin. Iets wat belangrik is, instruksie, vakansies, radikale verandering. Ek dink dis iets wat onderskat word. Daniel laas jaar het toe ons afgetrek het van Pretoria af, voor dit was hy 'n droomslaper. En dit het maande gevat nadat ons hier onder gekom het vir hom om weer by daai punt uit te kom. Groot verandering in 'n kind se lewe. Ons moet respek hê vir die impak wat dit op hulle lewens het. En regtig, ek wil amper sê beskerming rondom dit inbou vir die kinders, want dit is 'n iets wat 'n invloed het. En daarom is dit belangrik vir die Here. Bepalende oomblikke, dit vloei my eintlik uit as ek nou gesê het, elke eerste eerstens in ons lewens is altyd belangrik, want dit is altyd 'n plek waar ons kwesbaar is, 'n plek wat ons kan seer kry of kan net ongemaklik of nie lekker wees nie. Daniel gaan nou oor 2 weke vir die eerste keer skooltjie toe, en ek en Erika gaan saam gaan, en ons gaan saam skooltjie toe vat, want dit is sy eerste keer wat hy skool toe gaan, want ons gaan saam beheer neem oor dit en 'n omgewing van beskerming vir hom skep, dat dit tot seën vir hom sal wees. Want is, ja, dit gaan 'n bepalende oomblik in sy lewe wees. Ontvang en stuur, ek dink dit kan beide wees net, kom die kind by die huis, is daar iemand wat die kind ontvang, of sit jy net achter die TV en die kind stap maar net in. Hy moet net, dis letterlijk plan is van groet die kind, want het spreek waarde toe tot die kind. As die kind uitgaan ook, groet hom. En dan kere waar die kinders vir 1 of 2 saam met die skool ergens heen gaan, waar daar 'n officiële, formele stuur van die kind is en weer ontvang van die kind is. Alles wat waarde spreek tot die kind, iets wat belangrik is vir die Here. As die kind gradueer, as die kind trou, goed soos versoening, dissipline, deurbraak, verandering, elke liewe ding wat 'n bepalende oomblik in sy lewe kan wees. En dan verbondsbande, spesifiek meer praat oor hoe die pa verbondsbande eer. En die eerste een is natuurlik huwelik, baie duidelik, waar die pa die voorbeeld moet stel. En dit is voorbeeld beide in terme van wat jy sê oor huwelik. Ek meen, as 'n klomp huweliks grappies daar buite, en ek stem saam, baie van hulle is verskriklik snaaks, maar dit spreek nie altyd lewe nie. Myn huwelik is regtig 'n seën. Dit is regtig 'n seën. As 'n goddelike man en 'n goddelike vrou by mekaar kom, is dit geseend. En die wêreld sien dit natuurlik nie so nie. En so, ja, afhangende van hoe jy daaroor praat, maar dan ook hoe die pa sy vrou hanteer en hoe die pa ander vrouens hanteer, om daai huweliksverbond te eer binne dit. Goed, soos verloving, is nou nie 'n verbond as sulks nie, maar dit is 'n belofte wat die twee teenoor mekaar maak. So dis belangrik, is belangrik om stil te staan daarby, belangrik om dit te vier. Ja, dan geloftes, beloftes, iets wat jy natuurlik, jou woord is jou eer, gesinsverhoudings, jou posisie in die gesin is bepaal deur die Here, en sekere tipe van goed. Goed wat regtig belangrik is vir die Here. Spreuke 3 vers 33. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdige. En dis waarvoor ons die Here vertrou. Dat ons kan wandel saam met die Here en regtig sensitief wees vir wat in die huis gebeur, want ons wil sy seën op die gesin hê in terme van wat die Here wil doen. OK. Ek dink net rond die verbondsbande nog, dis ek dink 'n verbond is baie belangrik, want dit gee 'n mag van beskerming, wat iets is wat die Here regtig daar het vir elke gesin om te kan geniet. 'n Mag van beskerming, spesifiek in terme van verhouding. En gesin is geskep om 'n plek van koestering te wees, 'n plek van beskerming, skuilings vir die kinders, waar hulle elkeen kan wees hulle self, en ja, binne dit gerig kan word en gevorm kan word en gestuur kan word in 'n rigting. OK, die derde beeld is die beeld van 'n profeet. En beeld van profeet is, ja, kom ons gaan weer die punt ook daarso. Eerstens is leiding uit God se voorskrifte. Nou ons kultuur, ek dink weer eens, dis nie net Afrikaner of net swart, ek dink dis deur die bank, is dit iets wat baie meer deur die vrouens gedoen word, ongelukkig. En dis my eintlik nogals hartseer, want daar is ontsettend baie krag in 'n pa figuur wat die geestelike leiding neem in die huis en die geestelike onderrig en leering van die kinders hanteer. En ek sê glad nie met enige van die goed. Ek sê glad nie die vrou is nie betrokke nie. Die man kan dit nie doen sonder die vrou nie. Dis nie spesifieke goed wat die man moet in leiding neem en oor, ja, regtig, ja, leiding neem. Ek kan dit eintlik beter stel as dit nie. En ek dink een van die groot probleme wat ons vandag het met ons mans, is ook baie bekend, julle almal ken dit, is passiviteit. Mans wat net soos helemaal apathies is, vooral teenoor geestelike goed. En daai passiviteit is op die ou end marteling tot die kind. En die pa is nie betrokke nie. En ek denk een van die groot gevare van, as die vrou die geestelike leiding neem en die man staan nie totaal al terug, is dat daai kind ontwikkel 'n dubbelsinnige verstaan van wat dit beteken om God te volg. Wat dit beteken wat Jesus vir my gedoen het. En dis wat die mense ten alle koste wil vermy. As die ma en die pa 100% een is in dit, dan gee mense daai kind geweldig baie spasie om 'n dubbelsinnige verstand te hê nie. hy kan regtig lekker, lekker met dit hardloop. Ek moet sê, ek het so week of wat terug nogals gewonder of ons regtig Daniel se lering in terme van die woord van die Here reg benader. En ek moet sê, in die laaste week of wat het daar een of twee goeie vrugte uitgekom. Dit is nog steeds een bietjie warped, maar dit is nogals goed. Ek het so laaste week het ons sy Bybelboekie het ons weer van vooraf begin. En voor ons nou begin lees, toe vraag ek vir hom, maar wat het God vir Adam en Eva gesê? Sê vir my nie, hulle mag nie vrugte eet nie. Toe dink ek, ek kan dink aan 'n paar mans wat sal bly wees oor daai. Maar toe los ek dit maar daar. Maar as op 'n ander goed ook, hy het gaan sokker speel laas ek een keer nadat ek by die huis gekom in die middag. En hy gaan staan so teen die muur van die tuin met sy arms so uitgesprei. En vraag van my, Daniel, wat maak jy? Hy sê, nee, ek is teen die kruis. Denk soos, okay, is helemaal reg nie. Maar dis eintlik ongelooflik, hy begin al reeds 'n konsep vorm van dit. Gisterand ons in die bed klim, nou bid ons. En hy was bietjie oormoeg. En toe sê hy, nee, hy wil nie bid. Toe sê ek, okay, maar ek gaan bid. Nou begin ek bid. Toe ek begin bid, sê hy vir my, papa, moet nie vir my Jesus bid, jy bid vir jou Jesus. En so, maar dis my goed, dis my, net om te sien die vrug, wat begin inkom. Dis nie asof ons geweldig formeel is met dit nie. En ons lees een stukkie uit sy Bybelkie elke aand, en ons gesels met die loop van die dag, maar met hom oor die goed. So, maar die Here is getrou, binnen dit ook. Volgende punt daar, so neem proaktief leiding. Ek dink, joh, mens kan makkelijk verval in een reactieve ding as die mense ouder is. Maar daar is so baie goed wat gebeur, en is altijd van, o jene, dit het nou gebeur, ek moet dit gauw recht maak, ek moet dit gauw fix. En ek dink ons moet rechtig by punt kom waar ons die Here vertrou, om dat ons voor die tyd al kan sien, beide die gevare, maar ook dan die richting waarin die kind moet gaan, en om proaktief leiding te gee met dit. En ek dink specifiek wat belangrijk is met dit, is wie is my kind? Wat is sy karakter? Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy belangstelling? Dat ons bloot in daai opsig ook die kind in een richting kan stoot voor daar probleme is, of voor daar vraag is wat onbeantwoordbaar is. Om te waarskie in dreigende gevaar, denk het loop uit die vorige punt uit, is ook wat ons gehad het oor die sterk man, om regtig te waak, beide in 'n natuurlike sin en 'n geestelike sin. Ja, ek dink weer eens belangrik om betrokke te wees by die kind, om te weet waarheen wil die kind homself blootstel, ten minste dit kan keer en die kind in die regte rigting lei. Waak teen onreinheid, dit gaan maar oor sonde. Ten minste die kind leer, wat is sonde, wat is die krag van sonde, wat is die invloed wat dit op ons het, en wat is die gevolg van dit. En ja, het mens rechtig maar daar waaksam is, beide in jou gebed en in jou onderrig, om seker te maak dat sonde nie hou vas op die kinds lewe sal kry nie. En dan die laaste en daar, modelleer die vrees van God. Ek dink dis iets wat ons nog als 10 jaar terug nog redelijk sterk gehad het in ons kultuur, vooral die Afrikaner kultuur. En ek moet sê, tot my hart sê, ek dink hier, dit is my daar nie. As mens vandag sien, dis, kinders word net, ja, groot, hulle het net geen respect vir enig iemand nie, hulle het geen respect vir God nie, wat nogal hartseer is. En weer eens, vrees vir die Here nie in termen van weghardloop, dis letterlik een gesonde respect vir wie God is. En ja, verstaan dat hy jou lewe in sy hand het. En ja, so dis, maar dis een vrees wat lewe bring, nie dood bring nie, dit trek ons nader na God, dit stoot ons nie weg van hom nie. Dis nie die concept van vrees dat ons noodwendig in ons kop het. Die spreek in 19 vers 23, die vrees van die Here is tot die lewe, en versadig bring een mens die nacht deur, sonder om deur onheil besoek te word. Die vrees van die Here is tot die lewe. Dan, nog net twee punte om te doen. Beeld van die Vader wat die koning is. Eerst en na is hy voorsien in alle behoeftes. Ek denk is makkelijk om te verstaan met dit eindelijk sommige van het. Die hy voorsien in behoeftes materieel, emotioneel en dan ook geestelik. En die materiële behoeftes, denk ek, is iets wat ons allemaal verstaan. Die pa is primair verantwoordelik om te sorg vir materiële goed in die huis, wat hy moet wees en so. En daar is eindelijk een skrikwekkende versie, dis nie daar bo nie, maar 1 Timotheus 5 vers 8, ek gaan maar net parafeer, maar die, waar Paulus skryf aan Timotheus, en hy sê, dat 'n man wat nie vir sy eie huisgesin sorg nie, is erger as 'n ongelowige. Dis nogals hard. Maar dit is hoe sterk die Here oor dit voel, om te kan sorg. Dan, ek sê nie, dat is nie goed, dit kan gebeur nie, maar die Here is ook getrou. Dat is goed dat soms gebeur buiten ons beheer, maar die Here is getrou. Dan emotioneel, ek denk is iets wat baie keer onverwachts is vir mense. Is traditioneel in ons kultuur die rol wat die vrou vervul en sy doen het en sy moeder doen en sy doen het goed ook. Maar daar is ook iets ontzettend krachtigs daarin as een pa die rol vervul en besef maar my kind gaan deur emotionele chaos en rechtig kom en met die kind sit in gesels en betrokken is in dit. Die omgeef van een pa wat ja, massieve invloed op een kind kan hee. En dan op die geestelike vlak, ek denk ons het reeds oor dit gesels. Gaan nie nou verder gaan met dit nie. Dan bepaal die levenskwaliteit van die gesin. Weer is nie net fysisch nie, weer is nie net materieel nie. Hallo Daniel.
Kaka.
Ek hoop een van julle die gift of interpretation. Oké. Ons kyk hoe lang staan hy stil. Oké. Dan, ek denk belangrik een is, pa bestuur die identiteit van die gesin. En ek denk dis, is iets wat nog eens belangrik is, in termen van wie is ons? Wat is ons kernwaardes? As alles van ons weggevat word, wat bly oor? Wie is ons? Wat bepaal wie ons is? Jy moet nou vir my kyk en nie vir my homie. en ek denk dis regtig, dit spreek tot die kind in termen van twee goed. En die eerste een is, het geef om my, in Engels sal hulle sê, a sense of belonging. Ek behoort hier. Maar aan die andere kant, versterk het ook net sy identiteit van wie is ek. En ja, ek is weer eens iets wat in die pa met leiding neem. Pa het beginsel vast is, bring baie sekuriteit en baie standvastigheid in die kindse lewe. En oorsien oor feestvieringe. Feestvieringe beide in die sin van vier feest, waar daar verjaardag is, of waar daar iemand is wat 'n graad deurgekom het, of sikker type van goed, maar dis meer as dit. Die saam by mekaar kom by die tafel, dis ook feestviering. Dis ook 'n tyd waar die familie by mekaar kom, en dis 'n feest, want ons is allemaal by mekaar. En net met sikker goed, waar ons rechtig, ek denk ons kultuur is, ons nie noodwendig altyd so goed daarmee nie. Iets wat ons hier moet vertrou om 'n kultuur van feestviering te skep. En dat ons rechtig kom by punt waar ons die individu, we celebrate the individual, wat die Here elkeen gemaak het. En ja, dan bewaar die gesinstradities, weer eens die ding wat ek denk die, as die mense in 'n charismatiese gemeente ingekom het, baie jong mense kom in charismatiese gemeentes en hulle stap weg van al wat die traditie is. Kinders het kom en wegstap van al wat die traditie is. En die gesinstradities is eintlik regtig geweldig belangrik. Men, ek is self nie die meest sentimentele mens in die wereld, en ek het destijds toe ek en Erika by mekaar gekom het, so onwijs probeer om 'n paar van hulle tradities te skit en te skuif, en dit was nie 'n goeie idee nie. Prys die Here, ons is nog steeds getroud. Maar, dis regtig belangrik, want dit los in nalatingskap, is die regte woord, van wie ons is. Iets wat die mens oordra na die volgende geslag toe. En, men, ek dink, obviously, jy mene, jy kom uit 'n gesin met tradities en jou huweliksmaat kom uit 'n gesin met tradities en saam gaan vinnig goed gaan deurkom en jy gaan nuwe goed saam vestig. Want dit is net belangrik om maar goed te hê, want dit wil dit oorplaas na die kind toe. Dit is wie ons is en dit, ja, jy help net letterlik om die gesinsidentiteit te beskerm en dis ook wie die kind is. En ek dink dit is iets wat ons belangrik, bietjie meer belangrik moet ag soms as wat ons doen. En dit is nie altyd so eenvoudig en so makkelijk om nuwe gesinstradities te skep nie, maar weer eens binnen dit is Here ook getrou. Spreuke 22 vers 28, dit is daar bo. Die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê nie. En kan dit in 'n paar verskillende vlakke toepas, en spesifiek ook rondom gesinstradities. Dan kom ons by die laaste een, die laaste beeld, en dit is die van 'n regter. Ek denk die regter is iets wat meestal negatieve konnektasie het, want ons leef weer eens in 'n tyd wat geest van autonomiteit omtrent oor elke mens heers, van ek sal doen wat ek wil doen en jy, en niemand anders gaan vir my sê wat ek moet doen nie. En dis hartseer, en ek denk dit is juist iets wat daar is, want die persoon wat het moes doen, die persoon wat daar regter moes wees, wat die pa is, het dit nooit gedoen nie. En is iets wat ons regtig weer is, dit moet opvat en getrou wees wat die Here vir ons het daar. So ek denk, binnen dit is mens bykie kyk na sielkundige studies en asseblief, as julle kyk na sielkundige studies, maak seker, dis 'n ordentlike studie, want as ek klomp gemors ook daar buiten, maak seker, dis empiriese studie met 'n redelike wye steekproef wat hulle gebruik het, maar die mense van die ouens wat ordentlike studies doen, sal sê 'n kind het twee goed nodig of twee primêre goed. En dit een is liefde. En dis natuurlik, want almal weet 'n kind moet liefde hê. Daar's miskien 'n bietjie verskille oor hoe elke persoon gaan sê dit is wat 'n kind as liefde sal ervaar, maar 'n kind het liefde nodig. En die ander ding wat 'n kind nodig het is boundaries, grense. Hy het grense nodig om, ja, want dit is iets wat grense doen, is dit skep 'n gevoel by die kind van ek is gelief. My pa is lief genoeg vir my om vir my te wys waar is die grense wat ek nie moet oorsteek nie, sodat dit goed kan gaan met my, waar daar binne waar ek veilig kan wandel. En daai grense skep dan 'n plek van 'n plek van beskerming vir die kind. En op die ou end help dit daai kind om met God te kan relate. Ek weet nie wat Afrikaanse woord vir dit is nie. Om regtig met God te kan relate teenoor wie hy is. En ek dink meeste van die verwronge beelde wat die mense het vandag oor God is as gevolg van 'n swak vaderfiguur wat hulle gehad het. Wat nou maak dat hulle moeilik kan sien wie God werklik is. En 'n probleem waarmee mense maar sukkel. Dan, wat is die rol van 'n regter? Wat doen hy? Eerstens hy bemiddel en hy bring vrede. Ek meen, kinders kan ons maar beklei. Ek is die jongste van 4 seuns. En ek moet sê, ek dink ons is 'n bietjie meer mild as wat Rosselle was, as jy al sy stories gehoor het. Ons is seker meer gered op daai stadium. Maar 4 seuns kan nog steeds 'n paar interessante oomblikke oplewer. En die pa se rol is letterlik om te kom en om te bemiddel en om vrede te bring. En om aanvaarding en liefde tussen die gesin, tussen die kinders te beskerm. En ek dink is belangrik, want elke kind moet besef, maar weet, ek het 'n plek hierso en ek hoef nie daarvoor te beklei nie. En die pa is die een wat dit beskerm. Elke kind weet waar, ja, dat hy het 'n plek. My pa sorg vir my. Op die uitkyk vir die saak van die swakkes, weer eens binne die gesinskonteks, as jy kinders het wat oor 'n redelike wye ouderdomsgroep is, dan kan die jongstes natuurlik nie so na hulle self omsien soos die grootes nie. En dan moet jy seker maak die kleintjies word nie benadeel nie. En dis weer eens belangrik, net soos die vorige punt, dit spreek waarde toe tot die kind. Hy besef, my pa sorg vir my, my pa is een wat uitkyk vir my. En dan maak seker regverdigheid geskied, baie, baie, baie belangrik in 'n gesin. Weer eens, daar is nie iemand voorgetrek word nie, elkeen het sy plek, elkeen het waarde, elkeen word waardig geag as iemand wat spesiaal is, iemand wat deur God gegee is. En ek moet sê, as ek kyk na Erika se gesin, was altyd ontsettend gesteld op regverdigheid. En ons sal in die wildtuin wees en die biltongstukkie sal elkeen mag 5 kry en dit niemand vat meer as dit nie. En dit is nie asof elkeen gesteld is op homself, elke liewe een van hulle gesin is vandag gesteld op die regverdigheid dat my boetie of sissie moet soveel kry soos ek kry. Dit is regtig iets kragtigs wat hulle haar ouers geskep het in hulle gesin. En ons huis was dit daar tot relatieve mate, maar ons het bietjie van my tweede oudste broer het ons baie keer, ek dink so bietjie tong in die kies na verwys as die een wat voorgetrek is. Al gedink ek meer Romeise en meer sulke goed, maar ek vermoed dat dit sy oorsprong gehad in die feit dat hy was altyd die een wat, ek weet nie hoe nie, maar hy het altyd geweet waar my ma die koekies wegsteek. En hy het nooit vir ons gesê waar dit is, en ek dink ook my ma het vir hom gesê nie, hy het net dit kon uitsniffel. En soos mylik, ja, een van die interessante goed wat gebeur, maar ja, regverdigheid, belangrik om dit te vestig, seker maak het geskiet. Dan, hy onderrig en hy modelleer ethiese integriteit. Ek denk dis ook redelijk voor die hand liggend, as elke pa dit doen, dan denk ek jy sal ons vandag nodig gehad het om versekering uit te neem, of om tronke te bou, of sulke goed te doen nie. Want elke pa het dit gemodelleer, en elke kind gaan het volg. Skep respek vir ander mense en vir hulle grense. En dan hy verskaf regspraak. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor dissipline, die volgende skyfie, iets wat baie belangrik is. En hy vestig en onderhou die wet van gevolge. Dit is letterlik om die kind te leer, maar weet, as jy iets doen, dit het 'n gevolg. As jy iets saai, dan gaan jy iets maai. En sonde lei tot die dood, daai tipe van goed. Dis wette wat vir die kind moet geleer word in die huis opset. Maar hy verstaan hoe die lewe werk en homself te beskerm. En dan natuurlik om te sien dat die oortreding die straf regverdig. En ek dink ons gesels oor dissipline. Dis een van die goed wat seker, ek is altyd gefrustreerd daarmee oor die wette wat die mense maak oor lyfstraf en so rondom kinders. Want hulle baseer altyd wet op 'n uitsondering en nie op die deursien ding wat gebeur het, wat vir my baie hartseer is. En ons gaan nou daaroor gesels, net Hebreërs 12 vers 5 tot 11. Gaan die hele ding lees, maar dit praat maar spesifiek oor deure wat ons stigtig as Christene, en hy doen dit omdat hy lief is vir ons. En dan sê dit 'n direkte vergelyking met jou natuurlike pa ook. En dan sê dit aan die einde daarvan met vers 9, verder, ons vaders na die vlees, is jou vertaling, as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, selfs binnen dit, hoeveel te meer sal ons dit dan vir die Here hê nie. En, ja, weer eens, het praat met van spesifiek wat die volgende vers is, Spreuke 13 vers 24, het is, weer eens die ou vertaling, maar ek gaan nou vir julle sê, hoekom ek die ou vertaling gebruik, en nie die nuwe een nie. Ou vertaling sê, wie sy roede terughou, so die Engels sal sê, he who spares the rod, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. En ieder vertaling praat maar van wie sy seun straf. En dis geldig, maar daar versies praat spesifiek oor lyfstraf. So dis hoe ek die ou vertaling aan neergesit het, wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. En dis nogals kragtig, want as jy lyfstraf, natuurlik iets wat het wat die straf nodig het. Jy gaan nie net slaan en tekeer gaan nie. Maar die, as jy dit weerhou van die kind, dan dit spreek haat tot die kind. Ek dink miskien het om bietjie terug te gaan. Of nee, kom ek los daai. Ek in my eie lewe, was my snaar 8 jaar toe hulle lyfstraf in die skool afgestel het. En ek het nie in die hoërskool so baie pak gekry, ek het ontsettend baie in die laerskool pak gekry. En ek is vandag baie dankbaar vir dit. En dis my hartseer oor waar lyfstraf in die oomblik in die skole staan. Men ons kan sien wat aan die gang is. Dis my regtig soos ek kon meen hulle moes 2-3 jaar terug wil hulle die lyfstraf onwettig maak in 'n gesin opset ook. Ek weet nie of hulle bewus is van dit nie. Gelukkig op die ouend het die regering besluit hulle gaan eerder gaan vir iets wat meer in lyn is met publieke opinie. Prys die Here. Want ek weet nie wat die mens sal doen nie. Ek sal maar in die tronk moet sit of iets. Want dit het so 'n geweldige positiewe impak op 'n kind. Lyfstraf wat binne grense gedoen word. En is misschien weer eens die matrix waarby ons was, dis regtig nogals skrikwekkend. Maar ja, terug na Spreuke 13:24. Wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. En dan Spreuke 22 vers 15 ook, ek gaan dit in Engels lees. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Dan ook 23:13. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. Dit is eintlik semi-komies, maar dit als praat van discipline. Kinders wat discipline nodig het, want dit spreek liefde tot die kind. En dit is eintlik nogals interessant wat hulle doen, want dit is weer eens net soos een mens aandag aan een kind weerhou, of passief is, en dit marteling tot die kind is die weerhouding van discipline, spesifiek in term van lyfstraf, dit spreek ook haat tot die kind. Die kind ontwikkel 'n onderliggende gevoel van my pa haat my, want hy is nie bereid om my te wys waar is die grens nie, hy is nie bereid om my te wys waar moet ek stop nie. En ek sien nie alle vorms van discipline is lyfstraf nie, dit is maar net regtig een van die primêre middele wat die Here vir ons gegee het. En ek dink binnen dit ook, mens kan dit ouderdom spesifiek hou, ek kan dit op die hoërskool kom, my persoonlike opinie is nie meer van onderstel om lyfstraf te moet kry nie. Ten daai stadium moet hy 'n gevoel hê van aksie, reaksie. En ons kan dit vestig in ons kinders. En hulle regte letterlik binne in die wandel van die Here hou met dit. En dan net die waarde van dissipline. Stel innerlike grense, het vestig respek vir ander mense, en het help selfmotivering aan. En ek dink, weer eens aan matriek sien, as mense hopeloosheid sien, daar is letterlik boggerol selfmotivering. Hulle kan julle selfmotiveer, hulle het onvermoe om enig iets vir hulle self te besluit, en op hulle eie te kan staan. En ja, dit maak dan natuurlijk die deur oop vir groepsdruk, om 'n geweldige impact te heen. Groepsdruk vandag is baie erger as wat dit in ons daar was. Baie, baie erger. Verder bevorder het selfbestuur en verantwoordelikheid. Ek denk die gebrek aan verantwoordelikheid in baie van ons kinders vandag is die rede hoekom hulle waag met alles. Hoekom hulle in elke liewe ding probeer en allerhande verskillende dinge doen wat nie goed is vir hulle nie. En hulle het nie hulle het die opinie van die of die idee van die wêreld skuld my iets in steede van dat ek kan iets toevoeg tot die wêreld. Helemaal 'n nie sin vir verantwoordelikheid en 'n sin vir ja, doel nie. En ek dink iets wat belangrik is ons wat ons moet besef is ons wil op die ouend hê ons kinders moet hulle moet onafhanklik kan staan en hulle moet stewig kan bly staan as hulle onafhanklik is. En self dan dit wil ons vir hulle leer, moet hulle moet die vermoë hê om dit vir hulle kinders ook te kan leer. En dis wat men praat van verantwoordelikheid. Ek besef ek het 'n verantwoordelikheid. Die lewe gaan nie net oor my nie. Daar's 'n verantwoordelikheid wat die Here vir my gegee het. En dan die laaste een daarso, vestig Godvreesende wysheid. Ons wil op jou en ons kinders moet immuun wees teen goed soos misleiding, goed soos verleiding. En dissipline verskaf letterlik daai wysheid vir daai kind om binne in God se weet te wandel en stewig by hom te kan staan. Want hy verstaan die gevolge wat 'n verkeerde besluit kan maak. En dis presies wat dissipline leer. As 'n sekere aksie wat jy uitgevoer het wat verkeerd was, wat negatief was, daarom is daar 'n negatiewe gevolg. En later in jou lewe pas jy dit toe, nie net in terme van 'n fisiese plek nie, maar in enigiets wat jy doen. Beskerm op jou en die kind teen weteloosheid. OK, dan net 'n opsomming. Ek gaan nie deur alles hardloop nie. Ons is nou lekker lank besig gewees vanoggend. Ek dink belangrik eintlik wat ek net wil sê met dit is as jy 'n pa is en as jy 'n pa gaan wees, wil ek regtig vra dat jy die Here sal vertrou met dit, in die Here innooi in dit. Ek meen dis 'n gewellige lys. Dit kan lyk soos 'n absolute berg. En dan kan mense dink maar hoe op die aarde gaan ek dit ooit regkry? En ek wil sê ek het in die begin ook gesê maar die Here is nie deurmekaar nie. Hy gee vir ons kinders, hy seën ons met kinders en omdat hy ons seën met kinders, seën hy ons met die vermoë om die kinders groot te maak. En so ons kan regtig die Here vertrou. En ek wil julle bemoedig om dit moenie opgee nie, maar wees regtig geïnspireer. Vat hierdie en laat dit jou inspireer om regtig 'n ongelooflike verskil in jou kinders te maak. En die feit is jou 2 of 3 of 4 kinders wat jy kry, jy het 'n ongelooflike oop deur om in daai 3 of 4 mense se lewens 'n massiewe verskil te maak. En ons kan daai kinders letterlik rig om perfek te wandel waar die Here hulle wil hê en dan kan hulle 'n massiewe verskil gaan maak daar buite. En ek wil eintlik sommer vra Johan, waar is Johan? Kom ons sommer afsluit met 'n lied.